Devintas skyrius. Šeimininkas išgirsta savo namuose negirdėtų dalykų. Praslinkus kelioms dienoms po tų įvykių, pono Sezemano namuose prasidėjo didelis sujudimas. Sugrįžo iš kelionės namų šeimininkas. Visi lakstė laiptais aukštyn ir žemyn, Sebastianas su Tinete nešiojo iš prikrauto vežimo vieną krovinį po kito, nes ponas Sezemanas, grįždamas iš kelionių, visada parsiveždavo daug gražių daiktų. Pats jis pirmiausia nuskubėjo į dukters kambarį pasisveikinti. Ten sėdėjo ir Jaida, nes buvo pavakario metas, kai jos abi būdavo drauge. Klara meiliai pasveikino tėvą, nes labai jį mylėjo, o gerasis tėtušis taip pat širdingai pasveikino savo mieląją dukrelę. Paskui ištiesė ranką Jaidai, tyliai pasitraukusiai į kamputį ir maloniai tarė. O čia mūsų mieloji Šveicarė. Eikš, duok man rankutę. Va šitaip. O dabar pasakyk, ar judvi gražiai sutarėt, Klara ir tu. Gal baratės ir pykstatės, paskui verkėt ir susitaikot, o paskui vėl iš naujo, ar ne? Ne, Klara visada man gera, atsakė Jaida. O Jaida taip pat dar niekada nei nebandė bartis tėtę, greitai įsiterpė Klara. Tai gerai, malonu girdėti, tarė tėtė ir atsistojo. Bet dabar, mieloji Klara, turi man leisti šiek tiek pasistiprinti, šiandien aš dar nieko burnoj neturėjau. Paskui vėl pas tave ateisiu ir tu pamatysi, ką aš tau parvežiau. Ponas Sezemanas įžengė į valgomąjį, kur panelė Rotenmair apžiūrinėjo jam pataisytą pietų stalą ir atsisėdo. Panelė Rotenmair labai nelaimingų veidų pritupė ant kėdės priešais ir namų šeimininkas kreipėsi į ją. Sakykit, panelė Rotenmair, kas čia yra? Dar niekada nėra buvę, kad parvykęs į namus raščiau jūs tokia įsigandusią. Kas atsitiko? Klara visai gerai nusiteikusi. Ponė Sezemanai, nepaprastai rimtai pradėjo panelė Rotenmair. Klara taip pat skaudžiai ima visą tai į širdį. Mes siaubingai apsirikome. Dėl ko? Paklausė ponas Sezemanas ir toliau kuo ramiausiai gurkšnojo vyną. Mesgi nusprendėme, kaip jūs žinote, ponė Sezemanai, priimti į namus Klarą į žaidimų draugę. Ir kadangi aš žinau, kaip jums svarbu, kad jūsų dukterį suptų tik gerumas ir taurumas, nužiūrėjau jauną šveicarų mergaitę, tikėdamasi sulaukti pas mus atvyksiant tokią būtybę, apie kurią daug buvau skaičiusi, taigi tokią, kuri gimusi ir augusi tyrame kalnų ore, eina per gyvenimą, kaip sakoma, nesiekdama kojomis žemės. Man rodos, neiškentė ponas Sezemanas, kad ir šveicarų vaikai eidami siekia žemę, kitaip jiems vietoj kojų išauktų sparnai. Ak, ponė Sezemanai, manau, jūs gerai mane suprantate, dėstė toliau panelė Rotenmair. Aš turiu galvoj vieną iš tų pašlovintų, aukštose tyrose kalnų srityse gyvenančių mergaičių, kurios šmėkšteli pro mus nelyginant koks idealus dvelksmas. O ką mano Klara veiktų su tuo idealiu dvelksmu, panelė Rotenmair? Ne, ponė Sezemanai, aš į tą reikalą žiūriu rimčiau, negu jums atrodo. Aš baisiai, iš tikrųjų baisiai apsirikau. Bet kurgi čia tas baisumas? Man mergaitė visai netrodo tokia jau baisi, ramiai tarė ponas Sezemanas. Daug nekalbant, užteks pasakyti vieną dalyką, ponė Sezemanai, tik tą vieną. Kokių tik žmonių ir gyvulių ta mergaitė neprivedė į jūsų namus, kol jūsų čia nebuvo? Apie tai galėtų ponas mokytojas papasakoti. Gyvulių, kaip tai suprasti, panelė Rotenmair, nustebęs paklausė ponas Sezemanas. Tas ir yra, kad to neįmanoma suprasti. Viso tos mergaitės elgesio būtų neįmanoma suprasti, jeigu nežinotum, kad jai kai kada visiškai pasimaišo protas. Iki šiol ponas Sezemanas į visas tas kalbas žiūrėjo pro pirštus. Bet proto pasimaišymas? Toks dalykas galėtų turėti jo dukteriai netikėčiausių pasekmių. Ponas Sezemanas labai įdėmiai pažvelgė į panelę Rotenmair, tarsi norėdamas pirmai įsitikinti, ar tik nėra jos elgesyje panašaus sutrikimo požymių. Tuo metu atsivėrė duris ir įėjo ponas mokytojas. O štai ir mūsų ponas mokytojas. Jis mums viską išaiškins, sušuko namų šeimininkas. Prašom, prašom, užėjikit, sėskit štai čia prie manęs. Ponas Sezemanas padavė mokytojui ranką. Ponas mokytojas išgers su manim puodelį juodos kavos, panelė Rotenmair. Sėskit, sėskit, nesivaržykit. O dabar pasakykit, ponė mokytojau, kaip ten ta mergaitė, kuri yra priimta mano dukteriai į draugystę ir kurią jūs mokote? Kas ten per gyvuliai, kurių jį privedė į namus? Ir kaip ten yra su jos proteliu? Ponas mokytojas buvo pasišovęs išreikšti savo džiaugsmą, kad ponas Sezemanas laimingai sugrįžo į namus ir pasveikinti jį parvykus, juk dėl to jis čia ir atėjo. Tačiau ponas Sezemanas paragino jį pirmą atsakyti į jam rūpimus klausimus. Ir ponas mokytojas pradėjo. Kalbėdamas apie tą jauną mergaitę, ponė Sezemanai, norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad viena vertus, jeigu ir yra koks jos įsivystimo trūkumas, atsiradęs dėl daugiau ar mažiau aplaidaus auklėjimo, arba geriau sakant, kiek pavėluoto mokymo, ir dėl tam tikro, tačiau jokių būdų nesmerktino, o veikiau atvirkščiai, savo gerasias pusės neginčiamai įrodančio atskirumo, ilgesnį laiką praleisto Alpėse, kuris, jeigu neperžengia tam tikro laiko, be jokios abejonės turi ir savo gerąją pusę. Mano mielas ponė mokytojau, nutraukė jį ponas Sezemanas, jūs iš tikrųjų per daug stengiatės. Pasakykit man, ar ir jums mergaitė įvarė baimės, atsitempusi į namus gyvūnų, ir ar jie apskritai tinka bendrauti su mano dukterė? Aš jokių būdų nenorėčiau užgauti jaunosios mergaitės, vėl pradėjo ponas mokytojas, nes jeigu ji... Viena vertus, ir turi savotiškos visuomeninio gyvenimo nepatirties, susijusios su jos daugiau ar mažiau neapsišvietusią aplinką, kurioje jaunoji mergaitė sukosi iki to laiko, kol buvo perkelta į Frankfurtą, tai tas perkelimas, žinoma, į tos, sakyčiau, dar visiškai, arba bent jau iš dalies neįsilavinusios, bet antra vertus tam tikrais nepaneigiamais gabumais apdovanotos mergaitės vystimasi, visapusiškai apdairiai vadovaujant galėtų... Atleiskit, ponė mokytojau, prašom nesivarginti, aš... Man reikia skubiai pas savo dukterį. Tai pasakęs, ponas Sezemanas įskubėjo pro duris ir nebegrįžo. Nuėjęs į mokomąjį kambarį prisėdo prie savo dukrelės. Jaida atsistojo. Ponas Sezemanas atsisuko į ją ir tarė. Klausyk, mažutė, atnešk man greitai, pala, atnešk man. Ponas Sezemanas nie pats nežinojo, ko jam reikia atnešti, tik norėjo valandėlę įsiųsti iš kambario Jaidą. Atnešk man stiklinę vandens. Ar šviežio? Paklausė mergaitė. Taip, labai šviežio, atsakė ponas Sezemanas. Jaida išėjo iš kambario. Na, mieloji dukrelė, tarė tėtė prisislinkęs prie pat Klaros ir paėmęs jos ranką. Pasakyk man aiškiai ir suprantamai, kokių čia gyvulių tavo žaidimų draugė į namus prileido, ir kodėl panelė Rotenma ir mano, kad kartais jai būna galvoj negerai, ar gali man pasakyti? Klara galėjo pasakyti, nes įsigandusi panelė Rotenmaier ir jai buvo pasakojusi apie keistas ir nesuprantamas Jaidos kalbas, kurios Klarai atrodė visai aiškios ir prasmingos. Pirmiausiai apsakė tėvui, kaip pateko į jų namus vėžlys ir kačiukai, o paskui išaiškino jam Jaidos kalbas, taip išgazdinusias panelė Rotenmaier. Visą tai išklausęs, ponas Sezemanas širdingai nusijuokė. Tai tu nenorėtum, dukrelė, kad aš įsiųščiau tą mergaitę namo, ji tau nenusibodo? Paklausė tėvas. Ne, tėtė, nedaryk šito, įsigandusi sušuko Klara. Nuo to laiko, kai Jaida yra čia, nulatos kas nors nutinka, kiekvieną dieną, ir tai yra taip linksma ir įdomu, visai ne taip kaip anksčiau, tada visos dienos būdavo vienodos ir nuobodžios, be to Jaida man tiek visko pripasakoja. Gerai, dukrelė, štai ir tavo draugė jau pareina. Na, atnešė šalto šviežio vandenėlio, paklausė ponas Sezemanas, kai Jaida padavė jam stiklinę su vandeniu. Taip, tiesiai iš šulinio, atsakė Jaida. Negi tu pati bėgai prie šulinio, tarė Klara. Taip, žinoma, vanduo visai šviežės. Tik turėjau toli eiti. Prie pirmo šulinio buvo labai daug žmonių, tai paėjau gatvę toliau, bet ir prie kito buvo tiek pat daug. Tada pasukau į kitą gatvę ir ten pasiėmiau vandens. Ir ponas baltais plaukais prašė perduoti ponui Sezemanui labų dienų. Na, gerai pasivaikščiai, nusijuokė ponas Sezemanas. O kasgi tas ponas? Jis ėjo pro šulinį, o paskui sustojo ir sako, matau, turi dar vieną stiklinę, tai duok ir man atsigerti. O kam neši savoje? Ponui Sezemanui, atsakiau. Jis kad nusijuokė, paskui perdavė labų dienų ir dar palinkėjo ponui Sezemanui skaniai atsigerti. Ak, šit kaip? Ir kasgi galėjo man perduoti tuos gražius linkėjimus? Gal gali pasakyti, kaip dar tas ponas atrodė? Paklausė ponas Sezemanas. Jis juokėsi maloniai ir turi storą auksinę grandinėlę. Prie jos kabo toks auksinis daiktas su dideliu raudonu akmeniu, o ant jo lazdos yra arklio galva. Tai ponas daktaras, tai mano senasis daktaras, vienu balsu sušuko Klara ir tėvas. Ponas Sezemanas širdyje net nusijuokė pagalvojęs, kaip jo draugas pažiūrėjo į tą naują būdą apsirūpinti vandeniu. Dar tą patį vakarą pasilikęs valgomajame su panele Rotinama ir aptarti visokių ūkiškų reikalų, ponas Sezemanas pareiškė, kad jo dukters žaidimų draugė ir toliau liks jo namuose. Jis manas, kad mergaitė yra normali, draugystė su ja Klarai labai patinka, geresnės draugės ji ir nenorėtų. Todėl pageidaučiau, labai aiškiai pridūrė ponas Sezemanas, kad su ta mergaitė visą laiką būtų gražiai elgiamasi ir į jos keistenybės žiūrima ne kaip į nusižengimus. Beje, jeigu jums vienai būtų sunku su mergaitė tvarkytis, tai ateityje galite tikėtis geros pagalbos, nes artimiausių laikų į mano namus ilgesniam laikui atvažiuoja mano motina, o jis su kiekvienu žmogum randa bendrą kalbą, kad ir kas ta žmogus būtų. Taip, taip, žinau, ponė Sezemanai, atsakė panelė Rotenmeier, tačiau neatrodė, kad ji būtų apsidžiaugusi pažadėta pagalba. Ponas Sezemanas šį kartą tik trumpai viešėjo savo namuose. Jau po 2 savaičių reikalai jį vėl pašaukė į Paryžių ir jis guodė dukrelę, kuri nenorėjo taip greit jo išleisti, tikindamas, kad netrukus atvažiuos močiutė ir net po 2 dienų jau galima jos laukti. Vos tik ponas Sezemanas išvyko, tuoj atėjo laiškas, iš kurio paaiškėjo, kad ponė Sezeman išvažiuoja iš Holšteino, kur ji gyveno viename sename dvare, ir jau rytoj bus čia. Klara atsidžiaugti negalėjo tą žinę ir jau tą patį vakarą tiek pripasakojo Heidai apie močiutę, kad ir Heida pradėjo apie močiutę kalbėti. Panelė Rotenmeier tai išgirdusi tik dėptelėjo į mergaitę smerkiamu žvilgsniu, bet Heida neėmė to per daug į galvą, nes jau buvo pripratusi prie jos amžino nepasitenkinimo. Bet kai paskui susiruošė eiti į savo kambarį, panelė Rotenmeier pasišaukė ją ir paliepė niekada nevartoti žodžio močiutė. O kreipiantis į ponę Sezeman visada sakyti gerbiamoji ponė. Ar supratai? Paklausė pamačiusi, kad Heida kiek abejodama pasižiūrėjo į ją ir sviedė tokį piktą žvilgsnį, kad mergaitė nieko daugiau neklausinėjo, nors ir nesuprato, ką toks kreipinys reiškia.